δροσερή πηγή και ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί και στο κορίτσι χύμιξαν αγέλες από χρόνια. Ξέρω καλά τι πέρασες, βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Μία γοργόνα πέταγε στα κύματα γυμνή κι ένα κορίτσι πήγαινε ελιές ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε σε πλώρη με σπαθί και οι οικοδόμοι χτίσανε την κόρη σε γεφύρι. Ξέρω καλά τι πέρασες, βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Έπλαινε ρούχα σε φυλακή και ένα κορίτσι ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη και το κορίτσι έγινε θεά σε μετανάστες. Ξέρω καλά τι πέρασες, βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω καλά τι πέρασες, βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα.
Εντάξει, περίεργη ημέρα σήμερα. Έχει ξεκινήσει με ένα σοκαριστικό περιστατικό.
Ρε φίλε,
το οποίο το συναντούσαμε, ξέρεις, σε ειδήσεις που ερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως.
Και στα έργα.
Κάποιος μπαίνει, εκδικείται. Και έχουμε αυτό το.
Ο Αιγύπτιος εκδικητής.
Για όσους ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν, πρωινές ώρες ένας 70χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος είχε απολυθεί από ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά είχε ακόμα δικαίωμα πρόσβασης με κάποιο τρόπο και μπόρεσε να μπει στην εταιρεία, μπήκε και σκότωσε 3 άτομα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Με την ίδια καραμπίνα που σκότωσε τους ανθρώπους.
Ήθελε να σκότωσε τους...
Ήταν επιστάτης γενικώς και σε εξοχικά και σε αυτά. Προφανώς ήξερε πρόσωπα.
Προφανώς, ναι, πήγε σε κάποιους που ενδεχομένως θεώρησε ότι ευθύνονταν για την απόλυσή του. Σοκαριστικό το...
Δεν ξέρω.
Το σκηνικό.
Τι να πεις. Πραγματικά.
Σκοτώθηκε η ιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής, ο γαμπρός της και ένας καπετάνιος και σε συνέχεια ο 70χρονος αυτοκτόνησε στο πάρκινγκ της εταιρείας προτού τα ΕΚΑΜ κάνουν έτσι μια εισβολή στο κτίριο της ναυτιλιακής που βρίσκεται στην Γλυφάδα.
Προφανώς δεν μπορείς να αξιολογήσεις, ας πούμε, την ψυχοσύνθεση του καθενός. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τόσο άδικα όμως.
Να,
τόσο...
δεν έχεις και κάποιο τρόπο προστασίας. Μπήκε μέσα ο δράστης.
Αυτός που είναι τύπου, πώς το λένε, καμικάζι, δεν μπορείς να τον ελέγξεις έτσι κι αλλιώς. Άμα έχει αποφασίσει να πεθάνει, να κάνει ό,τι κάνει και δεν μπορείς.
Σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων εργαζομένων στην ναυτιλιακή, πρόκειται μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές στην Ελλάδα. Είπε σε άλλους υπαλλήλους, πάω να καθαρίσω τα αφεντικά, δεν θα πειράξω τους εργαζόμενους και βγείτε έξω. Δηλαδή πήγαινε
στοχευμένα.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι της επικαιρότητας η οποία ξεκίνησε, είπαμε.
Πολύ φορτωμένη επικαιρότητα γενικώς, έτσι. Πολύ πράγμα.
Στα υπόλοιπα, έχουμε τις αγροτικές κινητοποίησεις σε εξέλιξη. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνάντηση
με τον Πρωθυπουργό,
ο οποίος σήμερα έχει συνάντηση με τον σερβομόλογό του, βασικά με τον πρόεδρο της Σερβίας, για θέματα ενεργειακά και όχι μόνο.
Είχαμε μια στραβοτιμονιά, ένα στήσιμο των αγροτών από τον Αυγενάκη χθες.
Στην Αλεξανδρούπολη.
Στην Αλεξανδρούπολη, κάνα τετράωρο τον περίμενα. Εντάξει, είπε ο άνθρωπος τι αυτό και τα λοιπά, αλλά τώρα σε αυτή τη φάση και σε αυτή την κατάσταση πρέπει να είμαστε λίγο πιο
προσεκτικοί. Κύριε Αυγενάκης, έχει γίνει κόκκινο πανί για τους αγρότες στο σύνολο.
Όπως και γίνει και στον αθλητισμό.
Και στον αθλητισμό. Δηλαδή, αυτό...
μία, δύο, τρεις, κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω εγώ.
Τις επιλογές τώρα. Και γι' αυτό το έχει πάρει πάνω του και ο Πρωθυπουργός.
Ναι.
Για να βρεθεί έτσι μία λύση ότι...
Εντάξει, έτσι κι αλλιώς οι αγρότες ζήταγαν συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο και πάντα οι διαμαρτυρόμενοι ζητάνε σε ανώτατο επίπεδο συνάντηση, γιατί είναι αυτός που δίνει λύση και δεν δίνει λογαριασμό γενικώς.
Ναι, δεν μπορεί να φτάσει τώρα στο... Δεν πας κατευθείαν στο ρετυρέ.
Όχι, εντάξει. Μα ο υπουργός είναι κομβικός, ρε φίλε. Είναι και αυτός ανώτερο. Δεν είναι ανώτατο, είναι ανώτερο.
Είναι για να δίνει λύσεις, όχι να δημιουργεί προβλήματα.
Πιο γενικός, ο γενικός γραμματέας, πιο κάτω, αλλά ο υπουργός είναι κορυφή. Είναι μία από τις κορυφές. Δεν είναι Everest, που είναι ο Μητσοτάκης. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε αύριο τι μπορεί να συμβεί. Έχω την αίσθηση αυτό που υπάρχει σαν ότι κάτι θα δώσει. Κάτι το οποίο βέβαια...
Έχουν βγει διάφοροι
αυτό που ζητούν ακριβώς. Κάτι
Πετυχημένη διαπραγμάτευση είναι όταν φεύγουν και οι δύο με μια πίκρα.
Ναι.
Γιατί διαφορετικά.
Μια χαρμολύπη. Μια χαρμολύπη.
Πώς να τα πάρεις όλα. Αλλά ο κ. Βορύδης ήδη, ας πούμε, προανήγγειλε στο κομμάτι της ενέργειας διευκολύσεις στους αγρότες.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι με τις κινητοποίησεις στα πανεπιστήμια που άλλα τμήματα δεν κάνουν τελικά εξετάσεις και χάνεται το εξάμεινο. Αν και τους είπαν τώρα και λόγω συγγενικού προσώπου.
Τα διαδικτυακά.
Που το παιδάκι βρίσκεται στο τρίτο του έτος και το άλλο στο τέταρτο και περιμέναν, ειδικά στο τέταρτο περίμεναν να τελειώσει. Τους είπαν τέλος Φεβρουαρίου, ίσως πάρει μια επιμήκυση περίοδος, μικρύνει το άλλο εξάμεινο, που το άλλο εξάμεινο θα είναι δίμηνο. Γιατί αν πιάσουμε Μάρτιο εξετάσεις, Μάιος είναι χαμένος από το Πάσχα.
Τι μένει.
Μάρτιο, Απρίλιο ότι προλάβεις από μαθήματα, Ιούνιο εξεταστική. Δηλαδή καταλαβαίνεις. Το ονομάζεις εξάμηνο. Αλλά είναι στο περίμενε. Κάποιοι άλλοι που πήγαν να δώσουν έπεσε το σύστημα στο ΕΚΠΑ. Είχε και τέτοιου είδους θεματάκια. Οπότε παραμένει το κομμάτι της παιδείας. Είχαμε κόντρες μέσα στο Σαββατοκύριακο, συνέχεια κοντρών. Μπέος Κασελάκης, Κασελάκης Μπέος, ένα νέο επεισόδιο.
Ο Κασελάκης, ο Στέφανος, έχει λίγο, πώς το λένε, το ύφος και το αυτό είναι λίγο πιο, είναι λίγο αγοραίο σε αυτή τη φάση.
Εγώ έχω να πω ότι από τότε που Θεοδόρα Τζάκρη είπε την περίφημη φράση για τους αγρότες, έχει ρίξει πολύ μεγάλο βάρος ο ΣΥΡΙΖΑ στους αγρότες. Δηλαδή βρίσκουμε τον κύριο Κασελάκη στα μπλόκα της
αγροτιάς. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, ένα τρακτέρ.
Δηλαδή φεύγει από το τρακτέρ, έρχεται, βλέπει την Κάρμεν στη Λυρική, ξαναγυρίζει στο τρακτέρ. Θα πάει να φάει στο
Αν ήταν η Ζήλια Ψώρα, φίλε, έχω να πω. Άνθρωπος που είναι ανοιχτέων οριζόντων και συνδυάζει και το αυτό και του λιμανιού και του σαλονιού και όλα.
Ξαναγυρίζει.
Δεν μπορεί να είσαι.
Πάει, τρώει το βρώμικο στα Σέρβια Κοζάνης, ξανά μανά στο τέτοιο, στα μπλόκα της αγροτιάς, βόλτα στο Βόλο, δεν υπάρχει.
Ναι. Και με τον Μπέο, μπιφ μεγάλο.
Μπιφ, ναι,
και μεγάλο. Με τους αυτούς τους. Τεμπονέρα Χριστοδουλάκη, στη φάση τώρα δηλαδή. Και είπε, Κασελάκης είπε επική ατάκα. Έτσι, μην ακούτε την ηχορύπανση. Δεν ήταν κακό, ωραίο. Του το δίνω.
Το θέμα Τεμπονέρα Χριστοδουλάκη Αχτσιόγλου αφορά πάνω από 3,5 άτομα.
Ναι.
Όχι, πες μου, δηλαδή. Πας έξω σε μια παρέα.
Ναι.
Και λες, παιδιά, να ανοίξουμε το θέμα Χριστοδουλάκης Αχτσιόγλου Τεμπονέρας.
Ναι.
Πόσοι θα μείνουν στην παρέα?
Δεν νομίζω.
Πιστεύω θα μείνεις εσύ μαζί με το άδειο στο ποτήρι. Γιατί θα έχουν πάρει μαζί και όλα τα ποτά να φύγουν.
Νομίζω ότι δεν.
Είναι για τους 3,5 που ακόμα ασχολούνται με αυτό το κομμάτι.
Είναι τύπου Ταύρι, πώς το λένε. Τι κόμματα ιδρύσανε πολύ. Η Ντόρα,
είναι όταν μαζεύονται οι οπαδοί του
ο
Φωστήρα.
Ο Μάνος, ο Αβραμόπουλος.
Είναι σαν μαζεύονται οι οπαδοί του Φωστήρα, του Εθνικού και να λένε θυμάσαι που
πάμε
τότε
να το πάρουμε. Πάμε να το πάρουμε.
Είμαστε ο νέας των γιγάντων τη δεκαετία του 70, κάπως έτσι είναι. Και έχουμε βέβαια και την συνέχεια τώρα στις νέα κόντρα ξέσπασε στο κομμάτι τη Showbiz.
Πάνος Βλάχος τον
Πάνος Βλάχος με Άρη Πορτοσάλτε και Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επέλεξε να μην κινηθεί, να μην κάνει αντίο.
Φίλε, κοίταξε, εμένα Δευτέρα 12 του μηνός με βρίσκεις πολύ open, έτσι. Δηλαδή, εγώ τώρα να συμφωνώ με Άδωνη Γεωργιάδη, να αυτό είναι τώρα είναι σημαντικό. Του το δίνω ότι δεν πάει στα δικαστήρια. Γι' αυτό, Πάνος Βλάχος
πηγαίνει,
τον εκτιμούμε ως καλλιτέχνη και ως αυτό, αλλά ήταν μεγάλη χοντράδα, ρε φίλε.
Είναι
αυτό.
Άστοχη,
και, τα, και, τα, και τα συναισθήματά μου και η εκτίμησή μου και στον Άδων Γεωργιάδη και στον Άρη Πρωτοσάλτε είναι γνωστά. Αλλά ρε φίλε, ήταν χοντράδα τώρα. Τι να
κάνουμε. Εντάξει, δεν το λες να σας βρούμε σε σάκο και τα λοιπά.
Ναι, βάλτου σε σάκο.
Σε σάκο.
Τι, βάλτου σε σάκο τι δηλαδή, ότι που τι να του κάνει.
Είναι
δηλαδή.
Σύρα, δηλαδή είναι ο σάκος για σκουπίδια.
Αν έλεγε. Αν, για όχι, δεν είναι σκουπίδια ο σάκος. Δεν είναι σκουπίδια. Σκουπίδια είναι σε σακούλα σκουπιδιών. Ο σάκος είναι ή θα πεις ότι είναι ταχυδρομικός και διώξτε τους εκτός χώρας. Ο σάκος είναι αυτός που έχει και το φερμουάρ. Όχι.
Όχι, το τσουβαλιάζω όχι. Είναι άλλο. Κάνουμε εσωτερικό
όχι.
Διάλογο.
Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν. Εγώ μακάρι να ήταν έτσι.
Εμείς δεν ανήκουμε καν στους fans, ούτε ναι. Καν. Δηλαδή, στο...
Και μετά εγώ θεωρώ ότι το κάνει χειρότερο ότι βάλτε και εμένα σε ναι. Σάκο για να έρθουμε πιο κοντά.
Νομίζω ότι κατάλαβε ότι είναι λίγο.
Δηλαδή επιμένω να τους βάλουμε σε σάκο, απλά βάλτε και εμένα.
Βάλτε και εμένα μας.
Νομίζω ότι δεν ήταν. Όπως δεν ήταν για μένα με το συγκεκριμένο. Νομίζω σφακιανακίζει λίγο. Δηλαδή αυτό που γουστάρω να τον ακούω όπως το σφακιανάκι στα τραγούδια, αλλά όταν ανοίγει το στόμα της αυτό, όταν πήγαν δημοσιογράφοι και τους είπε μη μ' ακουμπάτε γιατί μελερώνετε, θα μελερώσετε. Εντάξει, παιδιά, Ναι, μη λερώσετε και αυτό το σημερινό. Αυτό είναι καλό.
Η διόρθωση.
Είναι καλό.
Ο υποβολέας.
Ναι, όχι, σωστά, σωστά.
Ωραία, καλά, καλά είπε.
Το δέχομαι. Είναι καλό. Δηλαδή όλοι οι δημοσιογράφοι λερώνουνε που είναι εκεί.
Λοιπόν, έχουμε, ξέρω, άρα έχουμε φίλε. Πολλά ανοιχτά θέματα αυτή την εβδομάδα που κανονικά θα έπρεπε να είναι η εβδομάδα της αγάπης, γιατί την Τετάρτη έχουμε το Αγίου Βαλεντίνου.
Ο Άρης βέβαια θα πάει στα δικαστήρια, έτσι, δικαιούται ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε.
Ο καθένας...
Αλλά χρειάζεται μια μεγαλοσύνη, ρε παιδί μου, σε αυτά, μην κονομήσεις.
Ούτως ή άλλως μέχρι να εκδικαστεί...
Πήγαινε να παραδειγματιστεί και... Ζήτα του πρώτα, πες να ζητήσει αληθινά και συγγνώμη και αυτό. Μέχρι... Και αν δεν το κάνει,
μέχρι
το κάνει.
Και μην πας τώρα.
Αγωγή, μήνυση, αυτά, να το συντρίψω, να τον κάνω. Ηρέμησε λίγο κι εσύ.
Μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση με τους ρυθμούς ελληνικής δικαιοσύνης,
ναι, θα έχουν γεράσει όλοι.
Έχει μια δεκαετία μπροστά σου. Μετά έρχεται το Αλτσχάιμερ, έρχεται το. Τι είχα πει τότε, τι. Λοιπόν, πάμε παρέα μέχρι τη
δηλαδή ακολούθησε το Μάρκο Σεφερλή, ρε παιδί αυτό. Μου, που έδειξε μεγαλοσύνη ο άνθρωπος έναντι στον
Λαμπάτο.
Στο Λαμπάτο και του απέσυρε και το αυτό και του δώσε και ένα ρόλο στο επόμενό του αυτό. Θέλει λίγο μεγαλοσύνη. Οι συγχώρες είναι σοβαρή ιστορία.
Ναι.
Γενικώς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 23 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Είναι Στέλιος Βραδέλης
και Γιώργος Πρίκουλος στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος.
Νίκος Ψωμιάδης, εντάξει.
Επανέκαμψε, ναι, η ρύθμιση των ήχων της εκπομπής.
Η ρύθμιση των ήχων ήρθανε σε
κάποια
σωστή
στιγμή, να... πρέπει να γίνει και να γίνουν και ισοκομματικές εδώ πέρα διεργασίες, δεν εντάξει. Είναι Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική υπερπαραγωγή και πάμε στην και Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια και όχι μόνο.
Επικοινωνία.
Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Στην τόσο για να το ρωσεί.
Πάμε στα της επικαιρότητας. Σε αυτό που θα είναι λογικά αύριο το, έτσι, το πρώτο
και
θέμα.
Γενικά, και γενικά.
Και είναι και καιρό. Γιατί οι κινητοποίησεις των αγροτών έχουν προκαλέσει και δικαιολογημένα μια σοβαρή κινητοποίηση. Τις βλέπουν και πανευρωπαϊκά.
Ναι.
Κάτι που σημαίνει ότι μιλάμε για ένα ευρύτερο πρόβλημα και όχι έτσι μεμονωμένο ή κάποιον που σου λέει δεν έχουμε τι να κάνουμε και βγαίνουμε στους δρόμους. Είναι ένα γενικευμένο πρόβλημα και έχουμε δει και σε άλλες χώρες πολύ πιο ας πούμε, ακραίες μορφές κινητοποίησεων. Νομίζω ότι ειδικά οι φετινές κινητοποίησεις είναι πολύ πιο μαζεμένες σε σχέση με αυτά που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Δείχνοντας έτσι οι αγρότες μια πολύ καλή διάθεση στο να επικοινωνήσουν τα προβλήματά τους και να βρουν όποιες λύσεις μπορούν. Και ένα καλησπέρα με τον κύριο Γιάννη Παναγή, είναι αντιπρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου και ένας από τους υποψήφιους συνομιλητές του Πρωθυπουργού στην αυριανή προγραμματισμένη συνάντηση.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Κύριε Παναγή, έχουμε πρόβλημα με... έχει πέσει η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να ξαναβρούμε τον κύριο Παναγή, ο οποίος είπαμε θα είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Αγροτών που αύριο θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να ξανατεθούν τα θέματα των αγροτών έτσι προς συζήτηση. Τώρα, πέρα από κάποιες έτσι μικρές κινητοποίησεις και κάποια κλεισίματα δρόμων, αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Εντάξει, προφανώς όλοι είναι σε αναμονή της συνάντησης αυτής.
Συνάντησης, ναι.
Λοιπόν, πάμε δεύτερη προσπάθεια.
Αντιπρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου και ένας από τους αυριανούς συνομιλητές του Πρωθυπουργού.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγή.
Καλό σας μεσημέρι.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά, κάθε δρόμος Αθήνα.
Ωραία, θαύμα. Καλώς να έρθετε.
Ανοιχτή η δρόμη είναι.
τι αναμένετε, τι προσδοκάτε?
Πολλά, όχι μόνο εγώ. Ναι. Ένας αγροτικός κόσμος ολόκληρος και μια αγροτική οικονομία βασικά, που αυτή τη στιγμή οφείλουμε να πούμε ότι ίσως να βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της. Mm-hmm. Αυτό βασικά το μήνυμα που αναπεράστηκε και όχι απλά σε μια κυβέρνηση, σε ένα πολιτικό σύστημα, γιατί σημειωτέω πρέπει να πούμε ότι τα αιτήματα για ακόμη μια φορά έχουν να κάνουν με διαχρονικές παθογένειες που κανένα έως σήμερα μετά τη μεταπολίτευση πολιτικό σύστημα δεν έχει επιλύσει. Άρα λοιπόν αυτό που θα θέλαμε τουλάχιστον προσωπικά θα ήθελα να δω, είναι ότι γίνεται μια νέα επαρχή σε θεσμικές καταρχήν καταξιώσεις, όπως είναι αυτή ω θέσπιση του αγροτικού πετρελαίου, που είναι μια προμετωπίδα, καθώς και οι κέρδες παρεμβάσεις για να υπάρχει βασικά και διατροφική αλυσίδα αλλά και παραγωγική διαδικασία στη χώρα. Γιατί κακά τα ψέματα, πιστέψτε με, με το χέρι στην καρδιά, πάμε προς το τέλμα.
Μάλιστα. Σε μια διαπραγμάτευση είναι παγκόσμια, όπως το λένε, παγκόσμιος κανόνας αυτός. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Τι είστε έτοιμοι να χάσετε και τι είστε έτσι σε ποιο σημείο πάμε για το κέρδος στις, στα μέτρα.
Θα το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αυτός που θα χάσει, αν τέλος πάντων κάποιος χάσει, θα είναι μια ολόκληρη κοινωνία. Όχι μόνο ο αγρότης. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε πλέον και είναι...
Και ο καταναλωτής εννοείται.
Ναι, ναι. Βέβαια. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτή η περιβόητη απόσταση που ακούμε επί σειρά ήταν από το χωράφι στο ράφι, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ξοντώνει πέρα από την πρωτογενή παραγωγή για τον ίδιο τον καταναλωτή. Δηλαδή μια ολόκληρη κοινωνία. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε κέρδος, δεν πρέπει να μιλάμε για χάσιμο. Από εκεί και πέρα. Και άλλα να χάσουμε. Θα σας ανέφερα λίγο πριν ότι δεν έχουμε κερδίσει τίποτα επί σειρά ετών. Και ως επιστέγασμα, μας καθιερώσει βασικά και εφαρμόσεων τα κέντρα των Βρυξελών, υιοθετώντας τα δικά μας κέντρα των Αθηνών, τη νέα ΚΑΠ, όπου πραγματικά πιστέψαμε είναι το επιστέγασμα του ΟΛΕΦΕ.
Αυτό, λοιπόν, αυτό που αφορά τη μείωση των φυτοφαρμάκων.
Και όχι μόνο. Των πόρων, της οριζόντιας διαχείρισης, των περιβόητων οικολογικών αποτυπωμάτων. Όλα αυτά που στην ουσία δίνουν ένα κέριο χτύπημα στην παραγωγή, έτσι, στην πρωτογενή παραγωγή. Και όχι μόνο. Καταρχήν, οι πόροι μας, να γνωρίζετε, στο κομμάτι των εκτατικών έχει μειωθεί πάνω από 50% και όλο αυτό έχει έρθει ευθυμιδίως, χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων μια προετοιμασία από τα αρμόδια υπουργεία. Και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, ότι όλοι τόσα χρόνια αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς. Ότι ποτέ δεν παραστήκαμε σε καμία διαβούλευση. Τώρα ακούμε φυσικά ότι για τη νέα κάποια είναι οι οικολόγοι, θα είναι οι αριστεροί, που τώρα επικαλούνται και καλά ότι όταν έρθουν αυτοί στα πράγματα θα επαναδιαπραγματευτούν. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πιστεύω ότι αύριο, αν πραγματικά έχουν κατανοήσει οι κυβερνώντες το μεγάλο ζήτημα και το πρόβλημα, Γιατί ο κόσμος δεν ζητάει λεφτά. Γιατί όλα πλέον κρύβονται πίσω από τα περιβόητα δημοσιονομικά ελλείμματα και αποτυπώματα. Έχω να σας πω ότι το μόνο που έχουν ό,τι δώσουν είναι να κερδίσουν για μια ολόκληρη χώρα. Ο αγροτικός τομέας είναι ένας αποταμιευτικός κουμπαράς. Και είναι αποταμιευτικός γιατί το ένα που θα δοθεί, πιστεύει μέσα στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και γενικά σε μια κοινωνία, ως αποτύπωμα οικονομικό, θα είναι το τριπλό. Άρα, ας σκεφτούμε λοιπόν σοβαρά και ας σκύψουμε. Έτσι και ας σκύψουμε με σοβαρότητα πάνω στα θέματα. Να ξέρετε ότι
τώρα αυτό που έχει βγει προς τα έξω, έτσι, από μέσω του κυρίου Βορύδη, είναι ότι ένα από τα δώρα εντός εισαγωγικών που θα δοθούν θα είναι διευκολύνσεις στο κομμάτι της ενέργειας. Με ό,τι αυτό τώρα μπορεί να συνεπάγει.
Πώς το εννοώ με αυτό το δώρο.
Τι φάση.
Μειωμένοι λογαριασμοί.
Κάποιο προφανώς στο πάγια.
Κάτι με το πετρέλαιο κίνησης, με το αγροτικό.
Δεν θα ήθελα να προδικάσω και καταρχήν να μην μιλήσει κανείς για οποιοδήποτε δώρο. Σε μια διαπραγμάτευση θα πέσουν όλα κάτω τα χαρτιά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι πέρα από την οικοδομητική, που αυτό σίγουρα θα αναφερθεί, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ουσιαστική. Και το ουσιαστικό θα έχει να κάνει με άμεσα μέτρα που πρέπει να παθούν, όπως σας το είπα, και για την προστασία της εθνικής οικονομίας, αλλά και για τη δική μας βασικά συνέχιση ως παραγωγική διαδικασία, ως τάξη του πρωτογενού. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν ότι αν θέλουμε να έχουμε εθνικό προϊόν και μαζί εθνική ταυτότητα, αυτό που χρειάζεται είναι πρωτίστως θεσμικές παρεμβάσεις και δευτερευόντως αυτά που θα δώσουν κίνητρα ώστε να υπάρχει και ύπαθρος και παρουσία εκεί με παραγωγή. Αυτό και μόνο.
Τώρα, από την λίστα, ας πούμε, όσων ζητήσετε, των απαιτήσεων, το δικό σας, ποια είναι αυτά που αν ικανοποιηθούν θα κάνετε πίσω ή αν αποτύχει η αυριανή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση.
Εγώ δεν θα ήθελα να μπω σε καμία λογική να σκέφτομαι ότι έστω και την ίσια τη στιγμή τώρα θα αποτύχει κάτι. Ούτως ή άλλως να ξέρετε ότι για πρώτη φορά ενοποιημένο και ενωτικά κατεβαίνει ένα αγροτικό κίνημα διεκδικώντας και ένα συνοπτικό πλαίσιο στο οποίο έχουμε αμονοήσει όλοι, βάζοντας προμετωπίδο τρία ζητήματα, όπως είναι αυτό που έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής και πολύ περισσότερα για άλλα ακόμη θέματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με ειδικές καταστάσεις και καταστροφές, όπως είναι και αυτό που έχει γίνει με τον Ντάνια στη Θεσσαλία, αυτό που έχει γίνει στη Θράκη με τους Ιχαγές και πολύ περισσότερο με διάφορα ζητήματα όπως είναι οι ακαρπίες κλπ. Ως προμετωπίδα λοιπόν μπαίνουν αυτά μαζί με την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι αυτά είναι τα τρία που είναι προαπαιτούμενα για να προχωρήσουμε και να λέμε ότι την επόμενη μέρα θα υπάρχει εξέλιξη και διάρκεια στην παραγωγή αυτής της χώρας. Από εκεί και πέρα.
Σίγουρα πάμε στο κακό σενάριο, ότι δεν τα βρίσκεται αύριο. Ποια είναι η επόμενη μέρα.
Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω. Ότι δεν θα τα βρούμε αύριο. Θεωρώ ότι σε καμία
περίπτωση. Μα μ' αρέσει ότι πάτε με καλή διάθεση, αλλά λέμε.
Μα θα πρέπει να πάω με καλή διάθεση και θεωρώ ότι ένας πρωθυπουργός θα κάνει μια συνάντηση μετά από δικό μας αίτημα. Φαντάζομαι ότι δεν την κάνει απλά εθνοτυπικά για να ανακυκλώσουμε κάποιοι το οποίο είδαμε πριν 10 ημέρες, ας πούμε, σε εξαγγελία. Φαντάζομαι ότι κάτι θα υπάρχει. Και πιστέψτε με, δεν είμαστε άνθρωποι που είμαστε στήριξη μια αντιπαράθεση. Έτσι. Δεν είμαστε μόνο σήμα το κύτταρο μέσα από την οικονομία και μέσα από την κοινωνία. Οπότε να είστε σίγουροι ότι υπάρχουν και οι δικές μας ανοχές, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι πλέον, αν αυτό και εφόσον δεν πάρθουν κάποια μέτρα αύριο βασικά, βάζοντας μια νέα επαρχή στο αγροτικό ζήτημα, δεν θα υπάρχει συνέχιση πάλι να το ξαναπώ στην παραγωγική διαδικασία. Δεν θέλω καν να σκεφτώ ότι θα υπάρχει κάτι το οποίο θα είναι τόσο αποτρεπτικό, ώστε γυρνώντας πίσω να πούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ο κόσμος σήμερα περιμένει. Και πιστεύετε, η αγωνία του κόσμου είναι έκδηλη. Όπως είδατε, ούτε έχουμε πάει σε ακραίες καταστάσεις κλεισίματος δρόμου. Είναι για πρώτη φορά που όλη η κοινωνία φυσικά είναι μαζί μας και συνηγορεί. Κάναμε ένα μεγαλειώδη συλλαλητήριο με μηχανοκίνητη κίνηση μέσα στην Αγκρότικα, στη γιορτή της Αγροτιάς, με συμβολισμό τεράστιο, χωρίς να αματώσει ρουθουνάκι, σε μια Θεσσαλονίκη η οποία μαθίζεται κυκλοφοριακά. Και έχονται βασικά μαζί και όλη την κοινωνία. Γιατί τα μηνύματα πλέον είναι διαφορετικά. Και ο περιβόητος κοινωνικός αυτοματισμός, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που επί σειρά ετών τα πολιτικά συστήματα χρησιμοποιούν, πλέον δεν υφίσταται και δεν υπάρχει. Άρα, τι απομένει, αν έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση, ομονοώντας λοιπόν και αυτή μαζί με εμάς, στα αυτονόητα τουλάχιστον, έστω και τώρα, θέλοντας να σώσει μια τάξη ολόκληρη και δίνοντας φόντα και έμφαση σε μια αγροτική οικονομία η οποία έχει βάση την παραγωγή και δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες βασικά για ανόρθωση μιας εθνικής οικονομίας, να δώσει αυτά που ζητάμε.
Θέλετε
και όχι όλα στο μεγαλύτερο μέρος.
Θέλετε να μας πείτε για να καταγραφεί τα 2-3 βασικά αιτήματα που είναι κομβικά και από εκεί θα ξεκινήσουμε.
Τα τρία λοιπόν σας τα λέω ποια είναι. Πρέπει καταρχήν να μιλάμε πλέον για θέσπιση αγροτικού πετρελαίου. Δηλαδή αυτό που έχει μια ολόκληρη Ευρώπη, επιτέλους, και είναι ένα πάγιο αίτημα πολλών δεκαετιών, να το έχει και ο Έλληνας αγρότης και η κοινοτρόφη. Δεν μπορεί δηλαδή να συνεχίζεται αυτός ο εμπεγμός και σας το λέω και πάλι. Είναι κοροϊδία το να μιλάμε, είναι κατασπατάληση καταρχήν όταν δίνει σε οριζόντια μορφή δημόσιο χρήμα και ενδεχομένως να μην πηγαίνει με τον τρόπο που πρέπει και στις σωστές θέσεις. Ξέρετε, τα πολύ λίγα μπορούν να φανούν πολλά. Όταν πηγαίνουμε με σωστό τρόπο, στις σωστές θέσεις και πάνω απ' όλα με τη σωστή κατεύθυνση, που είναι πια σε ένα παραγωγικό τομέα και κλάδο όπως το δικό μας, στην παραγωγή. Άρα λοιπόν, έμφαση δίνουμε στη θεσμική του κατοχύρωση και από εκεί και πέρα πιστεύουμε όταν θα πάει με το σωστό τρόπο, θα φανεί και το αποτύπωμα το δημοσιονομικό που επικαλούνται και επικαλούνται βασικά επί σειρά ετών όλες τις κυβερνήσεις. Το δεύτερο έχει να κάνει φυσικά εννοείται και με το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή είναι καθαρά το κόστος ενέργειας, το οποίο είναι εξοντοτικό.
Άρα ενδεχομένως αυτό που ακούστηκε για το κομμάτι της ενέργειας θα αφορά το ένα την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα για το αγροτικό πετρέλαιο, επειδή από όσο ξέρω είναι και έτοιμα συναδέλφων σας αγροτών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκεί πρέπει να είναι λογικά μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανένα κράτος από μόνο του να το πάρει πάνω του.
Όχι, όχι, ακούστε. Μάλλον λίγο δεν το γνωρίζετε καλά. Όλες
όχι, μα γι' αυτό μιλάμε μαζί σας, για να το μάθουμε καλύτερα.
Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες το έχουν θεσπισμένο το αγροτικό πετρέλαιο στους συναδέλφους αγρότες της Ευρώπης. Και φανταστείτε λοιπόν τώρα ότι. Άντε, μέχρι
γιατί είχα ακούσει ότι και οι Γερμανοί είχαν κατέβει στο δρόμο για το
ελληνικό. Απλά οι Γερμανοί, ακούστε λοιπόν. Οι Γερμανοί το έχουν εδώ και δεκαετίες. Θεσπισμένα και έχουν αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Με ειδική τιμή, δίνοντάς τους τα κίνητρα, ώστε οι άνθρωποι βασικά με ένα μειωμένο συντελεστέ, είτε αυτό λέγεται φόρου, είτε εντελώς αφορολόγιο, το οποίο δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω επαφικώς, να μπορούν να το χρησιμοποιούν στις καλλιέργειές τους, στους στάβλους τους και να είναι βιώσιμοι σε οτιδήποτε κάνουν και να παράγουν. Mm-hmm. Κάτι όμως το οποίο δεν το έχουμε εμείς. Και τι σας είπα λίγο πριν. Αναχρονιστικές τακτικές. Όπου πλέον σε οριζόντια μορφή δίνεται και κατασπαταλάται πολύ δημόσιο χρήμα, πρέπει να σταματήσει. Άρα λοιπόν, τι ζητάει αυτό ο έρμος αγρότης και κοινοτρόφος? Θεσμοθέτηση λοιπόν, μια δικαίωση, ώστε αυτό το κάσιμο που θα δίνεται να δίνεται καθαρά με τον τρόπο που δίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με ένα μειωμένο συντελεστή φόρου και ακόμη και αφορολόγητο, ώστε να μπορεί να είναι με διαφορετική τιμή και να είναι βιώσιμο στην καλλιέργειά του. Και προσέξτε, μιλάμε τώρα για αγρότες όπως είναι στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Ιταλία, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Που αγρότες οι οποίοι είναι με διπλάσιο και τριπλάσιο κατά κεφαλή εισόδημα, με αγρότες οι οποίοι έχουν απέναντί τους πραγματικά οργανωμένα συστήματα στο κομμάτι της παραγωγής. Και παρά τα αυτά, βλέπετε ότι και αυτοί κινητοποιούνται. Γιατί ο όλεθρος της ΚΑΠ, όπως σας είπα, ότι έχει έρθει ως επιστέγασμα στην αγροτική βάση και παραγωγή, ήρθε και πλέον και σε αυτούς. Άρα είναι ένα πάγιο αίτημα η άμεση αναδιαπραγμάτευση. Αλλά μια και αναφέραμε για το αγροτικό πετρέλαιο, λοιπόν, άμεσα είναι αυτό που θα γίνει. Και πιστέψτε με, ο κόσμος το περιμένει. Τι να σου πω, έστω και τώρα την ίσια τη στιγμή.
Εγώ εντάξει, να σας πω λίγο. Διακρίνουμε θετική διάθεση, οπότε αυτό είναι καλό.
Εντάξει, γιατί πάντα έτσι πρέπει.
Έτσι πιστεύουμε και εμείς, πιστέψτε με.
Μία ερώτηση που ενδιαφέρει και τους καταναλωτές. Πες ότι τα βασικά αιτήματα στο μεγαλύτερό τους μέρος, ας πούμε, γίνονται αποδεκτά. Στον καταναλωτή, τι θα φτάσει? Δηλαδή θα έχουμε κάποιες μειώσεις στα προϊόντα της τάξεως περίπου?
Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ότι ο παραγωγός σε καμία των περιπτώσεων δεν σχετίζεται με την τελική τιμή του καταναλωτή. Καταρχήν, αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά. Βέβαια, αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά. Επιτρέψτε μου να πω, εν πωλούς είναι αισθρή και άναρχη αγορά. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι να φτάνει ένα προϊόν που φεύγει από τον παραγωγό με ανατιμήσεις 300% και 400%. Έτσι, αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Και πιστεύω ότι δεν συμβαίνει πουθενά. Και εν πωλής δεν μπορεί να λέγει σε οργανωμένο κράτος και να μην υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αυτοί που θα έπρεπε άμεσα είτε να παρεύουν είτε να το ελέγχουν. Έτσι.
Άρα ότι λέτε πέρα, ότι και αυτό να γίνει. Ναι. Αν δεν γίνουν έλεγχοι.
Βέβαια.
Τα ίδια.
Αλλά αυτό που εμείς αυτή τη στιγμή βγάζουμε μια τεράστια αγωνία είναι ότι για να φτάσει το ελληνικό προϊόν στο ράφι πρέπει να υπάρχει παραγωγή. Εδώ σας το λέω ότι έχουμε πιάσει πλέον θέλμα. Και επειδή ακούμε ότι έχουν ξύνουν συνεχόμενα τον πάτο δημοσιονομικά για να βρουν πόρους. Πρέπει να σας πω λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε πιάσει δημοσιονομικά πάτο. Εγώ έχω να σας πω ότι η αγροτική πλέον οικονομία είναι κάτω και από τον πάτο. Άρα τι μένει λοιπόν να κάνουμε? Να την κρατήσουμε όρθια, να κρατήσουμε μια ύπαιδρο η οποία στενάζει και είναι πολύ σε λίγο θα ερημοποιηθεί. Και πάνω απ' όλα, όπως έχω πει και άλλη φορά, και το θεωρώ ότι είναι το στίγμα μιας εθνικής οικονομίας, μιας εθνικής κατάστασης, είναι τι? Ότι η χώρα η οποία δεν θα έχει εθνικό προϊόν δεν θα έχει εθνική ταυτότητα. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε. Την εισαγωγή.
Κατά τις αγωγές δεν τις έχουμε γλιτώσει και σε προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, καθαρά ελληνικά και βλέπουμε εισαγωγές.
κοιτάξτε να δείτε το οξύμορο, το παράλογο και το εξοργιστικό που συμβαίνει βασικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις φιλοπεριβαλλοντικές που υιοθετούμε εμείς. Εμείς έρθετε ότι κάθε τόσο διάφορα σκευάσματα είτε φωτοφαρμάκων είτε εντομοκτώνων αποσύρονται από την αγορά. Και προσέξτε, οι εχθροί που λες βασικά και των ζυζανίων αλλά και των μυκητών και όλα αυτά που πλέον εξελίσσονται, δεν υπάρχουν πολλά φάρμακα, δεν υπάρχει πολλά ο αγρότης για να το πλέον για να μπορεί να τα καταπολεμήσει. Παρά τα αυτά όμως τα κόστη ανεβαίνουν σε δυσθεώρητα μεγέθη και εν πωλής βγάζουμε τα πιο υγιεινά προϊόντα. Πέστε μου όμως, την ίδια ώρα που εμείς έχουμε όλους αυτούς τους ελέγχους φυτογενομικούς, που έχουμε όλους αυτούς βασικά τις παρεμβάσεις πάνω στο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, πέστε μου τι εισάγουμε. Εισάγουμε δηλητήρια καθαρά, είτε λέγονται από Αίγυπτο είτε από τρίτες χώρες. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό.
Και πού αποσκοπεί. Στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών που έχουν προκαλούν πολλά ερωτηματικά.
Ναι, όχι, εγώ ρωτώ όμως το εξής απλό. Πού αποσκοπούν όλα αυτά. Στο να έχουμε μόνο εισαγόμενα και να, λοιπόν, να τελειώσουμε την ευρωπαϊκή και όχι μόνο ελληνική παραγωγή. Εδώ δεν χρειάζονται απαντήσεις.
Χρειάζονται απαντήσεις και είναι και πολλές περιοχές που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Έχω πολλούς γνωστούς στη Λακωνία που βγάζουν. Τα πορτοκάλια έχουν μείνει και σαπίζουν πάνω γιατί κανένας δεν τα μαζεύει. Έκλεισε και το εργοστάσιο που έφτιαχνε και τους ελληνικούς χυμούς, ας πούμε.
Ξέρετε κάτι, προχθές ήμουν με έναν συνάδελφο βασικά.
Για τόνους πορτοκαλιών πεταμένα και γίνεται εισαγωγή πορτοκαλιών.
Να σας πω χαρακτηριστικά. Προχθές ήμουν με έναν συνάδελφο από την Κοζάνη, ο οποίος είναι πάντα του παραγωγή και έχουν μεγάλη παραγωγή πατάτας και βγάζουν οι άνθρωποι ποιοτικά, μου λέει Γιάννη. Δεν μας έχουν μείνει σκευάσματα. Και αυτά που έχουν μείνει, λέει, κάποια που μπορούμε να χρησιμοποιούμε πλέον, λέει, λόγω και καλά των φιλοπεριβαλλοντικών και φιλοϊγιεινών πολιτικών που έχουν εισάγει, είναι πανάκριβα. Πανάκριβα, αδερφέ μου, λέει, δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε. Στην ίδια ώρα, μου λέει, στα σούπερ μάρκετ, κατακλείζει, μου λέει, το δηλητήριο από την Αίγυπτο. Λέμε Αιγυπτιακή πατάτα. Λοιπόν, με συγχωρείτε πολύ. Αυτό τι αποτελεί πλέον πέρα από εμπεγμό. Πέρα από λαφροσυρία, πέρα από εξόντωση βασικά τη δική μα παραγωγή. Πέστε
μου. Έχετε πολλά, σε πολλά έχετε με δίκιο και ούτω άλλω θα τεθούν αύριο. Μια τελευταία ερώτηση που έχει έρθει από φίλο ακροατή.
Ναι, γι' αυτό σα έχω πει, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, ότι πλέον τα ερωτήματα δεν αφορούν μόνο το κομμάτι τη αγροτική παραγωγή. Αφορούν μια ολόκληρη κοινωνία.
Ναι, ξέρετε, το τι φτάνει στο τραπέζι μα.
Βέβαια.
Μια τελευταία έτσι, ερώτηση που έχει τεθεί από φίλο ακροατή. Λέει, στι λαϊκέ έρχονται αγρότε. Κανονικά είναι παραγωγή. Πάει 3,5 ευρώ το σέλινο, το μπρόκολο. Και το σέλινο ήταν πολύ ακριβό. Με βάση με τα στρέμματα και πόσο θα έβγαζε μπρόκολο, είναι τεράστιο το κέρδος, τεράστιο το αντίστοιχο πόσο που αντιστοιχεί.
Θα συμφωνήσω και με τον φίλο βασικά από τον ακροατή που σας έκανε αυτό το ερώτημα. Ναι, ότι αν είναι σε δυσθεώρητα μεγέθη, κάποιοι στην ουσία, ακόμη και παραγωγές, ο κερδονάθλημα, να ξέρετε, θα αποτελούν, γιατί στη λαϊκή, να ξέρετε, πάει. Αν και εγώ πιστεύω ότι και οι άνθρωποι και αυτοί το ίδιο στενάζουν, έτσι, όλη μέρα στο χωράφι είναι. Να ξέρετε ότι οι παραγωγές στις λαϊκές είναι μηδαμίνη σε σχέση με τη συνολική έτσι, παραγωγή που υπάρχει ανά την επικράτεια. Και δεν περιορίζονται πλέον αυτές οι κουβέντες που κάνουμε των ετοιμάτων μόνο στις λαϊκές αγορές. Κυρίως απευθύνονται σε μια ολόκληρη οικονομία. Θεωρώ ότι ο
παραγωγός. Απλά τις λαϊκές είναι που τις βλέπει ο καθημερινός καταναλωτής. Ναι, δεν ξέρω το ευρύτερο ή μεγαλύτερο πλαίσιο.
Ναι, και δεν ξέρω αν τελικά όλοι τους είναι όπως το λέτε εσείς παραγωγοί ή αν είναι βασικά έμποροι οι οποίοι τα παίρνουν παραγωγούς. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και παραγωγοί. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι συγκεκριμένα.
Ωραία, θα μιλήσουμε και μετά την συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό.
Να είστε καλά. Ευχόμαστε να βγει λευκός καπνός. Έτσι κι αλλιώς αισιόδοξο πρέπει να είμαστε.
Εμείς το ευχόμαστε δύο φορές.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, Παναγής Αντιπρόεδρος του Πασαραϊκού Αγροτικού Συλλόγου.
Επιστρέφουμε στο σημερινό πολύ έτσι, λυπηρό θέμα αυτό της
εκτέλεσης των τριών εργαζομένων της ναυτιλιακής στην Γλυφάδα από Αιγύπτιο πρώην εργαζόμενο ο οποίος έδωσε αυτό το τέλος της ζωής του. Και για να δούμε.
Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καλιακμάνη, εκπρόσωπο των αστυνομικών. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι. Καλά.
Καλά δεν μπορεί να είμαστε μετά από τέτοιο.
Τεργεύει το έγκλημα και αυτό λέμε συνέχεια. Δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε
από
καλά.
Από τα πιο άγρια εγκλήματα.
Πρέπει
δηλαδή
για να είμαστε καλά να δούμε τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα.
Ναι. Άμεσα δεν μπορώ να ανακαλέσω την περίπτωση τέτοιου εκτέλεση μέσα σε εταιρεία. Το είπαμε και στην αρχή τη εκπομπή. Αυτά τα διαβάζουμε συνήθως ειδήσεις από Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω και εσείς τώρα έχετε μεγαλύτερη εμπειρία στα αστυνομικά.
Θα δούμε και άλλα πράγματα που τα διαβάζουμε σε ειδήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ή τα βλέπουμε στο σινεμά.
Και με, έτσι. Και έτσι, και με την παραγωγικότητα.
Τα σχολεία μετά μας μένουν μόνο. Δεν είναι
θυμηθείτε
έτσι,
θυμηθείτε το.
Πίσω, χτύπα ξύλο εκεί πέρα.
Θυμηθείτε το.
Τι έχουμε.
Ξύλο, πρέπει να δράσουμε.
Ποια είναι η εικόνα η δικιά σας.
Ένας υπήκουος Αιγύπτου, λοιπόν, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στην εταιρεία παλιότερα. Εκεί υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ των ιδιοκτητών. Δούλευε για κάποιον από τους ιδιοκτήτες που είχαν τη διαμάχη, τέλος πάντων. Στην αρχή δούλευε για την εταιρεία. Μετά ένας από τους ιδιοκτήτες τον πήρε ως επιστάτη, λένε οι πληροφορίες μου, σε κάποιο ιδιόκτητο νησί που είχε κάπου εκεί στους Πεταλιούς στην Εύβοια. Έμενε σε ένα σπίτι στη Μεταξά που ανήκε σε κάποιον, μάλλον σε αυτόν τον ιδιοκτήτη για τον οποίο δούλευε ως επιστάτης. Του είπε να φύγει από το σπίτι. Πήρε το όπλο, νομίζω.
Πριν καιρό έγινε αυτή η απομάκρυνση ή τώρα πρόσφατα?
Νομίζω ότι σήμερα, εχθές.
Α, είναι σχετικά πρόσφατο.
Α, είναι φρέσκο.
Πρόσφατο αυτό του. Κοίτα, είπαν ότι πρέπει να φύγει. Δεν είχε φύγει, του είπαν ότι πρέπει να φύγει.
Ο Αιγύπτιος λοιπόν μεταξύ είχε και πρόσβαση στην αυτιλέκη, δηλαδή δεν μπήκε κανονικά από το πάρκινγκ. Δεν είχε παραβίαση.
Είχε πρόσβαση γιατί αφού δούλευε παλιότερα, είχε κρατήσει το τηλεκοντρόλ από το πάρκινγκ της ναυτιλιακής. Μπήκε στο πάρκινγκ, ανέβηκε στον ημιόροφο, πυροβόλησε δύο άτομα, ένα διευθυντικό στέλεχος και ένα υπάλληλο, και κατόπιν ανέβηκε στο δεύτερο όροφο και πυροβόλησε μία από τους ιδιοκτήτες.
Αυτό είναι αλήθεια, λοιπόν, έχετε πληροφορηθεί ότι έδιωξε υπαλλήλους λέγοντας ότι
πάω να σκοτώσω τα αφεντικά.
Εσείς πάω στα αφεντικά.
Έλεγε στον εγώ έχω την πληροφορία ότι όταν μπήκε στο πάρκινγκ είπε σε κάποιον ότι πάω να καθαρίσω. Σήμερα λέει θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Είπε κάτι τέτοιο. Τώρα αν έδιωξε άλλους, δεν το γνωρίζω.
Θα μπορούσε να κάνει κάτι η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή έχει πει αυτό μπαίνοντας. Θα προλάβαινε να κάνει κάτι
δεν
η αστυνομία.
Πώς να
όχι, λέω εγώ το πρώτο που ακούει, ότι πάω να σκοτώσω τα αφεντικά.
Ακούστε τη διαδικασία. Θα πρέπει κάποιος να πάρει τηλέφωνο στην άμεσο δράση. Ναι. Η άμεσο δράση πρέπει να στείλει μια ομάδα βίας, γιατί είναι οι ομάδες αυτές που μπορεί να φτάσουν πιο γρήγορα στο σημείο λόγω της μηχανής. Λοιπόν, και να επέμβουν. Γύρω στις 10, 10 και μισή νομίζω έγινε αυτό, ενημερώθηκε η άμεση δράση.
Ναι, 10 και 20.
Πήγε στο σημείο, νομίζω ότι ήδη είχε πυροβολήσει. Δεν ξέρω αν είχε πυροβολήσει τον έναν, τους δύο ή τους τρεις.
Και φτάσαν και τα ΕΚΑΜ, αλλά
φτάσαν τα ΕΚΑΜ, οι όποιοι τα ΕΚΑΜ.
Πρέπει να κάνεις εκτίμηση κατάστασης, πρωτού πεις.
Κοιτάξτε, προσπάθησαν οι αστυνομικοί να βγάλουν όσο γίνεται τον κόσμο που ήταν μέσα για να μην έχουμε παραπάνω θύματα. Γιατί ένας άνθρωπος που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σκοτώσει οποιοδήποτε.
Ναι.
Μπορεί να έχει στόχο κάποιος, αλλά όποιος πάει να τον αντιδράσει.
Ναι, να τον πιάσει τρέλα.
Ναι, βέβαια, γιατί εδώ το έστρεψε το όπλο επέναντι σε αυτό του. Κάποιος που στρέφει το όπλο απέναντι σε αυτό του έχει
πάει, είναι
φοβερή επιθετικότητα. Μπορεί να σκοτώσει όχι τρεις.
Ό,τι κινείται.
53.
Ναι.
Αν έχει τη δυνατότητα. Αν έχει τα όπλα για τα πυρομαχικά, μπορεί να σκοτώσει 53. Λοιπόν, κατόπιν αυτό λοιπόν. Έστριψε το όπλο στον εαυτό του και αυτό πυροβολήθηκε και έφυγε και αυτός από τη ζωή. Αυτό είναι το
σοκ
story.
Μεγάλο, έτσι, σοκ.
Σοκ μεγάλο. Να δούμε τι όπλο είχε, δεν έχω την πληροφόρηση. Τι
για
όπλο
κοντόκανη
είχε,
καραμπίνα
άκουσα,
λένε.
Για κοντόκανη, άκουσα ότι μέσα στο αυτοκίνητο είχε και ένα όπλο άλλο.
Περίστροφο,
ένα περίστροφο λένε.
Ένα περίστροφο. Και αυτό με τα όπλα πρέπει να ελεγχθεί, δεν το συζητάμε, γιατί πολλά τα όπλα. Καλάσνικοφ, περίστροφα, πιστόλια, πολλά τα όπλα και εύκολα προσβάσιμα στον καθένα. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο που πρέπει να λύσουμε εμείς οι αστυνομικοί, η αστυνομία.
Και νομίζω είναι και ένα καμπανάκι αυτό, κύριε Καλιαγμάνη, και για τις εταιρείες και για τα μέτρα ασφαλείας γενικά που πρέπει να έχουν, τουλάχιστον όσον αφορά την πρόσβαση. Βέβαια αυτό μπορεί να πιάσει τρέλα και να είναι ενεργεία άνθρωπο.
Αυτό που γίνεται τελευταία είναι ένα καμπανάκι για όλους μας, για όλη την κοινωνία, ότι υπάρχει ζήτημα και υπάρχει επιθετικότητα έντονη και εγκληματικότητα που εκφράζεται με κάθε τρόπο από την ανήλικη παραβατικότητα, γιατί τα παιδιά τι ακολουθούν, αυτό που βλέπουν από τους ενήλικους ή μάλλον τις συμπεριφορές των ενήλικων. Αλλά και αυτό που γίνεται και στο οργανωμένο έγκλημα, και στην μικροεγκληματικότητα σε σκοτώνει ο άλλος για λίγα ευρώ, αν το αντισταθείς.
τα οποία έχουν όντως έχουν αυξηθεί κατά πολύ.
Ναι,
τώρα που, που έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε και μαζί σας, θέλουμε και μία έτσι, πρώτη κριτική σε όσα ακούγονται για τις αλλαγές στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. 2.000 παραβάσεις κατέγραψαν οι συναδελφοί σας στην τροχία μέσα σε ένα διήμερο στην Αθήνα και η αλήθεια είναι ότι όποιος από εμάς κινείται σε οποιοδήποτε δρόμο της Αθήνας καταγράφει καμία 40-50 παραβάσεις από το παρκάρισμα, διπλοπαρκάρισμα, τριπλοπαρκάρισμα μέχρι παραβιάσεις στόπου κτλ. Είναι λίγο ένα στοίχημα αν θα φτάσεις ατρακάρι στο σπίτι σου κάθε μέρα.
Κοιτάξτε,
πάει να πέσει λοιπόν το όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα, το οποίο εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν όμως δρόμοι, όπως η Συγκρού, όπως η
Μεσογείο κτλ.
Εκεί...
Εγώ θα πω εκεί που το όριο είναι 100. Δεν πάνε με 130, δεν πάνε με 140.
Και κόψε το κεφάλι, κόψε κλίσεις.
Αλλά ξέρετε, το 30 είναι στην αρχή του καντράν. Με το που πατάς τον γκάζι φτάνεις, αυτό λέω.
Αυτό και σωστά.
Δηλαδή η παραβίαση αυτού του ορίου είναι...
Το επόμενο μέτρο είναι να απαγορευτούν τα αυτοκίνητα. Ναι. Αν το συνεχίσουμε έτσι, το επόμενο μέτρο θα είναι να απαγορευτούν τα αυτοκίνητα.
Πάντως θέλεις αυστηροποίηση των ποινών όταν η τροχιά καταγράφει 2.000 παραβάσεις σε 48 ώρες.
Ακούστε.
Είναι τραγικό το ποσοστό.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό που έχει να κάνει το σημαντικότερο πράγμα στην οδική ασφάλεια είναι η παιδεία. Η οδηγική παιδεία που πρέπει να μαθαίνεται μέσα από τα σχολεία. Γιατί έδειξε ότι ούτε οι βαριές ποινές είναι αυτές που σταμάτησαν κάποιους στο να παραβιάζουν τον ΚΟΚ.
Μόνο και το point δηλαδή. System καταργήθηκε, δηλαδή αυτά που υπάρχουν σε άλλες χώρες και χάνεις και το δίπλωμά σου εδώ πέρα μείνανε στα λόγια.
Υπάρχει. Αν κάνεις την ίδια παράβαση τρίτη φορά, σου παίρνουν διαφαντός το δίπλωμα. Όμως είδατε ότι ούτε αυτό σταματάει κάποιους. Είναι θέμα παιδείας.
Μα 2.000 παραβιάσεις σε 48 ώρες. Είναι εξωφρενικό νούμερο, δεν είναι.
Και όχι μόνο αυτό. Να ξέρετε ότι ο υπουργός, ο κ. Χρυσοκοίδης, πριν 3-4 μέρες κάλεσε σε σύσκεψη όλους τους διοικητές τροχέας και τους είπε ότι δεν θα ξανασβήνουν κλήσεις.
Ναι. Το αυτονόητο.
Δεν θα σβήνουν
αυτό κλήσεις. Έχει επιτευχθεί το.
Με σου λέω το αυτονόητο.
Ναι, τώρα, αν θέλετε τη δική μου άποψη όσον αφορά το.
Εσάς σας παίρνουν για να σβήσετε.
Ποιο δεν παίρνει αυτό το.
Λέω η συχνότητα παίζει ρόλο.
Βγαίνω ειδικά για τις παραβιάσεις που έχουν να κάνουν με τις θέσεις αναπήρων. Εγώ βγαίνω συνέχεια και λέω ότι αυτό είναι εντελώς αντικοινωνικό να παρκάρεις για να μην περνάει και να μην μπορεί να περάσει ένας συνανθρωπός σου ο οποίος έχει κινητικό πρόβλημα που θα μπορούσε να είσαι και εσύ ο ίδιος. Και κανείς δεν ξέρει το μέλλον για κανέναν. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Και με παίρνουν και μου λένε, ξέρεις πάρκαρα εκεί. Λέω, μα παίρνετε εμένα, εγώ είμαι αυτός που βγαίνω. Και λέω ότι αυτό είναι τραγικό, είναι εγκληματικό αυτό, δείχνει ότι δεν σέβεσαι τον συνάνθρωπο. Μα ξέρεις, όλοι έχουν μια δικαιολογία. Μα
ναι, ότι έπρεπε για 2 δευτερόλεπτα.
Ήμουν εκεί, ναι. Πήγα σε ένα μαγαζί, δεν έβρισκα πουθενά. Μα σε θέση πάρκινγκ. Σε θέση αναπήρων.
Όχι, εκεί εγώ συμφωνώ. Εκεί του παίρνει το αυτοκίνητο, όχι μόνο το δίπλωμα.
Όμως, εγώ θα πω μόνο την άποψή μου. Έτσι, την άποψή μου. Όσο αφορά το παράνομο πάρκινγκ σε άλλα σημεία, εντάξει, τώρα έχεις αυτοκίνητο, πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όμως. Γιατί, πού θα παρκάρεις. Δεν υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ. Όχι. Παλιά, κάθε κτίριο που κατασκευάζονταν στην άδεια δόμησης υπήρχε ένα ποσό για δημόσια πάρκινγκ. Ναι. Που εφαρμόστηκε ποτέ αυτό.
Κάντε μια βόλτα δηλαδή, Παγκράτη, Αμπελόκηπου, σε Κυψέλη. Δηλαδή, είναι πραγματικά ο ορισμός της σωστής δόμησης.
Τώρα, αν το δεις. Στην ουσία του όλο αυτό το πράγμα, λες και όλα που θα το βάλει ο κόσμος στο αυτοκίνητο. Θα το πάρει καθόλου τότε, γιατί πληρώνει το κυκλοφορία.
Πάντως τώρα λέει οι νέες κλήσεις με SMS, γιατί και μετά θα πρέπει να αποδείξεις ότι δεν το οδηγούσες εσύ, ποιος το είχε πάρει το αυτοκίνητο, όχι είναι το επαγγελματικό που το οδηγούσαν άλλοι.
Προσπαθούν να μαζέψουν αυτό το πράγμα που έχει γίνει με την παραβατικότητα σε αυτό τον τομέα. Όμως σας είπα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και κάποτε πρέπει να αρχίσουμε για να δούμε αποτελέσματα μετά από 15, μετά από 20 χρόνια. Να δούμε όμως αποτελέσματα τότε. Και ξέρετε, τώρα σου λέει ο άλλος, ναι, αλλά τώρα τι γίνεται, τώρα πώς το αντιμετωπίζουμε, τώρα. Ναι, αν είχαν φροντίσει πριν 15 χρόνια, θα το είχαμε αντιμετωπίσει τώρα. Ας φροντίσουμε τώρα, ξεκινώντας από τα σχολεία, ενημερώνοντας τα παιδιά τι συμβαίνει με τα ναρκωτικά, ενημερώνοντας τα παιδιά, μαθαίνοντας να σέβονται τον συνάνθρωπο και να λειτουργούν με σεβασμό όσον αφορά την κυκλοφορία στον δρόμο, την οδική ασφάλεια, το διαδίκτυο, και μετά θα δείτε ότι αυτή θα είναι η πιο ουσιαστική πλευρά της πρόληψης. Πρέπει κάποτε να αρχίσουμε να το κάνουμε.
Αυτό είναι. Ότι κάποια
μέχρι να το κάνουμε όμως θα πρέπει η αστυνομία να κάνει ένα άχαρο ρόλο. Που
να κάνει τη δουλειά της βασικά, η τροχιά. Αν υπήρχαν, αν πέφτανε οι κλήσεις και τις πληρώνανε, θα είχαμε πολύ καλύτερη
εικόνα. Γι' αυτό ο Υπουργός είπε ότι δεν σβήνουν πλέον.
Μάλιστα.
Γι' αυτό το λέει.
Κύριε Καλογερμάνη, ευχαριστούμε
πάρα πολύ
για την συνομιλία. Με αυτά με τα άλλα δεν είπαμε για τα αθλητικά. Μεγάλο το ντέρμπι χθες και ωραίο, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1.
Χινάρι.
Γλυκό πικρό. Σήμερα έχει μπάσκετ ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
Και είναι και εβδομάδα ευρωπαϊκών κυπέλων και εβδομάδα ημιτελικών κυπέλων.
Και εβδομάδα
κυπέλων
που ανοίγουν τα κύπελα. Τα γήπεδα.
Και τα κύπελα και τα γήπεδα.
Και τα πάντα.
Την Πέμπτη θα μυρίσουμε χορταράκι στο Καρεσκάκι. Πάμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό. Στον ανυπέρβλητο, στον πάνθυρα τη ενημέρωση, τον Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά. Τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, θα την βρω την ευθεία τελικά. Λίγο μαγικά, λίγο μαγικά, θα τα βγάλω πέρα μια χαρά. Λίγο αλήθινα, λίγο ψεύτικα, θα αποκτήσω κι άλλα υλικά. Αυτό το λίγο, 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 λίγο είναι σου λέω μεγάλη πονηριά. Θέλω να φύγω, το λίγο είναι ένα βάγιο στη στεριά. Νίγω, με πνίγω, στο λίγο σε μια γουλιά. Λίγο ευαίσθητος, λίγο αναισθητός, ασχολούμαι, παλεύω και ζω. Λίγο ελεύθερος, λίγο δεύτερος, ερωτεύω, με κάνω παιχνίδι και πίζω. Λίγο ανέντιμος, λίγο έντιμος, όπως όλοι οι άνθρωποι κι εγώ. Αυτό το λίγο, 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 λίγο είναι σου λέω μεγάλη πονηριά. Θέλω να φύγω, το λίγο είναι ένα βάγιο στη στεριά. Πνίγω, με πνίγω, στο λίγο σε μια γουλιά. Το λίγο, 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 ναι, μιλάμε είναι μεγάλη πονηριά. Πρέπει να φύγω, το λίγο δε θα με βγάλει πουθενά. Την πόρτα ανοίγω, να φύγω πριν αναργά.